Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! România a fost a treia țară care a recunoscut China după instaurarea Republicii Populare în octombrie 1949. Relațiile dintre cele două țări au avut un curs ascendent după 1954, cu o perioadă destul de dificilă pentru ambele țări între 1961 și 1963, când disputele ideologice și cu deosebire interesele strategice ale URSS s-au ciocnit de opoziția din partea Beijingului și Bucureștiului. La 70 de ani de la stabilirea relației bilaterale româno-chineză, unii istorici români consideră centrul de greutate al acestei construcții geopolitice și de securitate ca expresia distanțării de URSS și nu neapărat sau unilateral apropierea de China. Aceasta pare a fi și una din concluziile lecturii mai mult sau mai puțin critice a volumului Angelo Miculescu, ambasador la Beijing, telegrame desecretizate 1982-1989, apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, sub egida Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, un volum îngrijit de domnii Liviu Țăranu și Mihai Floroiu, cu 566 de pagini, apărut anul acesta. Poate că e mai bine să rugăm pe unul din editorii volumului amintit să ne introducă în lumea diplomatică de acum de mai bine de 40 de ani. Domnul dr. Liviu Țăranu este cunoscut atât ascultătorilor noștri cât și mediului academic pentru conștiinciozitatea și devoțiunea pentru adevărul istoric constante ale parcursului său profesional. Bună seara, domnule dr. Țăranu!
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Țăranu, orice cititor al volumului amintit nu cred că trebuie să se rezume numai la studiul introductiv. Nu că n-ar fi fost făcut chiar bine, ci să încerce să descopere singur după propria judecată în ce a constat politica externă românească înainte de 1989 și ce valoare avea aceasta fără a cădea vreo clipă într-un exces de idolatrie pentru vechiul regim, pentru a ne motiva curiozitatea și înțelegerea în aceeași măsură ce formule politice au adoptat Beijingul și Bucureștiul după dispariția lui Stalin.
Volumul ca atare este fără discuție un volum care nu privește doar politica externă a României sau doar realitățile care au avut loc în China anilor 80. Există multe lucruri care se decelează și din subtextul acestor telegrame și noi am încercat în studiu introductiv, eu și domnul Mihai Floroiu, colaboratorul meu, să limpezim puțin cam care a fost evoluția relației româno-chineze în acest context în care noi am fost nevoiți să facem parte dintr-o realitate care s-a numit blocul comunist, blocul sovietic, de fapt, și în care România a trebuit să danseze, după cum mi s-a contat la Kremlin, o bună bucată de vreme. Sigur că în fața acestei realități, conducerea de la București nu că doar a căutat să se adapteze, ci să și reacționeze într-un anumit fel, să-și caute și o anumită protecție. E foarte interesantă modalitatea aceasta de a privi, de a acționa a lui Gheorgheu, deci după 1958, după retragerea trupelor sovietice din România, aceea de a încerca o deschidere în relația cu Occidentul, dar totodată de a-și căuta și un aliat puternic în cadrul blocului sovietic, tocmai pentru a rezista oricăror presiuni care se făceau deja din partea Moscovei, în contextul în care se discuta despre integrarea în CAER, despre impulsionarea tot ceea ce însemna colaborarea militară în cadrul tratatului de la Varșovia. Și sigur, Bucureștiul a căutat în acel context, după 1958-1959, un aliat puternic în cadrul lagărului. Care putea fi acesta altul decât China lui Mao Zedong? Ne uneau multe lucruri legat și de dezvoltarea interioară a țării, anumite dispute teritoriale, și China avea dispute teritoriale, noi aveam problema cu Basarabia și mai ales relația aceasta cu Kremlinul. Au fost și pentru Republica Populară Chineză și pentru Republica Populară Română, cel puțin la începutul anilor 50, momente în care sovieticii și-au impus nu doar cu forța, ci și călcând peste orice orgoliu, să zic, național, și-au impus propriile obiective. Și atunci, sigur că toate aceste chestiuni au cântărit și, practic, au apropiat cele două țări. Bucureștiul, înțelegând că până la urmă o relație cu Beijingul este foarte utilă tocmai pe acest culoar al legăturii cu Moscova.
Gheorgheu Dej, liderul comunist al României din epocă, nu era singurul care urmărea China ca pe o mare piață de desfacere și succesorul său a urmat o politică similară. Cum a văzut însă ambasadorul nostru la Beijing țara în care fusese acreditat? Ce relevanță au telegramele desecretizate pentru reconstituirea unui tablou al epocii, atât pentru România cât și pentru China?
Să nu uităm că Angelo Miculescu fusese un ministru de succes în anii 70, cel care se ocupase efectiv de modernizarea și dinamizarea agriculturii românești după model occidental. Fusese studiat în America, văzuse cum evoluează cea mai performantă agricultură și aici ne referim la cea americană, venise cu modelul american și încerca să-l implementeze și aici în România. Nicolae Ceaușescu îi dăduse întreg suportul în anii 70 și chiar se făcuseră multe progrese, mai ales în ceea ce privește zona aceasta a întreprinderilor agricole de stat. A devenit incomod la începutul anilor 80 și probabil Nicolae Ceaușescu, și ca să scape de un om incomod, dar și ca să se dea și o anumită greutate relației cu China, l-a trimis ambasador în 1982 la Beijing. Era un om cu greutate, recunoscut cu autoritate în statul român și considera, și Nicolae Ceaușescu la chestiunea asta sunt convins că s-a gândit, considera că un om cu un asemenea trecut, cu asemenea carieră, putea altfel să reprezinte România la Beijing, mai ales că era avut în vedere tocmai strângerea acestei relații în plan economic. Relația politică era foarte strânsă. Și atunci, sigur, aceste telegrame în contextul anilor 80, pe care le trimite Angelo Miculescu de la Beijing, nu fac decât să zugrăvească o realitate dublă, sau una care avea loc în China, în contrast cu ceea ce se întâmpla în România. Dacă în China aveam de-a face cu o deschidere și cu o reformă puternică, amplă, pe toate planurile, după venirea lui Deng Xiaoping la putere, programul celor patru modernizări, așa numitul program, în România lucrurile nu făceau decât să se întoarcă la anii 50, poate la cea mai neagră perioadă stalinistă, de închidere, de criză economică și de blocare, de înghețare a relațiilor cu Occidentul. Ceea ce în China avea loc exact în sens invers. Deschiderea era maximă.
Excelența în profesie sau orice altă întreprindere este certificată după un număr considerabil de ani și după nenumărate probe ale aptitudinilor. Cel puțin pe un astfel de principiu erau construite carierele în trecut. Domnul dr. Florian Banu, coleg cu domnul Țăranu, ne explică în ce sistem funcționa selecția pentru aparatul diplomatic al României, cu referință directă și la autorul telegramelor, Angelo Miculescu.
Rămân fidel ideii exprimate încă din antichitate că avem datoria de a învăța ceva din istorie. Cărțile de istorie nu le citim doar ca divertisment, pentru că atunci ne-am limitat la a citi literatură beletristică. Trebuie să tragem niște concluzii, trebuie să extragem niște învățăminte din aceste lucrări. Iar lucrarea despre care discutăm în această seară, eu zic că este foarte bogată în astfel de învățăminte. Am în vedere atât personajul principal, Angelo Miculescu, cât și produsul muncii domniei sale, aceste telegrame care, iată, au fost desecretizate și care acum le avem la îndemână. Dacă ne uităm la parcursul profesional al lui Angelo Miculescu, observăm că în România, odată, se respecta ceea ce latinii numeau un cursus honorum, adică nu puteai să ajungi într-o magistratură importantă la 20 de ani fără nicio experiență, fără nimic în spatele tău. Trebuia să urci în ierarhia aceasta, pas cu pas, să faci ceva, să demonstrezi că poți să faci ceva, să ți se recunoască aceste merite și după aceea să faci următorul pas. Domnul Miculescu absolvea Institutul Agronomic în 1952. De-abia după 10 ani devenea vicepreședinte al Consiliului de Stat al Planificării pentru Agricultură și Industria Alimentară. După încă 7 ani, după ce făcuse un stagiu de un an de zile în Statele Unite, devenea ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Au fost nevoie de încă 2 ani în care a arătat că poate face ceva în acest domeniu pentru a deveni ministru plin. Și dacă nu mă înșel, cred că a fost cel mai longeviv ministru al agriculturii din timpul regimului comunist, păstrând această funcție până în anul 1981, între timp devenind și viceprim-ministru. Acest parcurs profesional a fost dublat și de unul în plan științific, pentru că în 1973, deci iată la 21 de ani după diploma de licență, obținea o diplomă de doctor în științe agricole. Acest parcurs, acest cursus honorum, se dovedea a fi o metodă foarte bună pentru a selecta oamenii de valoare, pentru a-i pune, după cum spun un vechi proverb românesc, omul potrivit la locul potrivit. Din păcate, dacă ne uităm în jurul nostru în ziua de astăzi, vedem că prea rare ori se mai întâmplă ceva similar. Vedem oameni care, în mod evident, nu au nicio tangență cu domeniul în care pretind a fi autorități, în care pretind a da lecții altora. Și poate acest lucru se reflectă și în situația în care se află astăzi România.
Domnul dr. Florian Banu, cercetător al CNSAS, despre exigență și profesionalism ca principii de selecție pentru specialiști și diplomați. Domnule dr. Țăranu, în anul 1987, China ocupa locul al cincilea în comerțul cu România din blocul de est. Din telegrame, sau mai bine spus, din rapoartele diplomatului român, se vede destul de clar diferența de amplitudine între relațiile politice bilaterale și relațiile economice. Cu ce consecințe pentru România?
Cu consecințe care s-au repercutat asta le-am văzut foarte bine și după 90, după ce regimul comunist a căzut. Relația politică a fost, și eu recunosc că am ei parteneri, și partea chineză și partea română, la întâlnirile bilaterale, indiferent că aveau loc la vârf sau la nivel de miniștri, relația politică era foarte strânsă. Și tocmai pe baza acestei relații foarte strânse s-au stabilit obiective și în planul colaborării economice foarte înalte, chiar ambițioase, aș putea spune. Din păcate, deși piața chineză ar fi putut absorbi orice ofertă românească, industria românească nu făcea față cerințelor sau obiectivelor stabilite de comun acord, pentru că livrările cele ale industriei constructoare de mașini, și aici vorbim în deoseb de autoturisme, de echipamente din industria petrolieră, ori nu erau livrate la timp, ori erau livrate cu întârziere, ori cu defecte majore, pe care, sigur, partea chineză nu ezita de multe ori să le semnaleze și chiar să ceară ori revenirea, ori schimbarea situației. Și atunci, sigur, apăreau multe, multe blocaje și acestea de cele mai multe ori s-au datorat părții române. Întârzierile, blocajele au fost de cele mai multe ori datorate incapacității administrative și, până la urmă, a economiei românești de a livra în contextul înțelegerilor bilaterale.
Aceste erori se datorează, de fapt, conducerii Partidului Unic sau, pur și simplu, oamenilor care conduceau sectoarele de activitate sau întreprinderile acestea mari care aveau comenzi de export cu China, transpare ceva din telegramele lor, așa ceva, sau pur și simplu ambasadorul trebuia să rezolve aceste chestiuni economice și punctuale chiar?
Existau și probleme de personal. Ambasada nu avea, sau dacă a avut, personalul calificat a fost schimbat exact când nu trebuia, exact când era mai mare nevoie de așa ceva, de oameni calificați. Angelo Miculescu se plânge în unele din telegrame de faptul că oamenii care cunoșteau relația economică bilaterală au fost retrași. Era o chestiune care ținea de încredere, erau foarte multe relații personale care se constituiseră de-a lungul timpului. Oamenii aceștia fuseseră retrași între timp de la post, ori fuseseră trimiși oameni care nu se pricepeau, amatori, ori nu mai era trimis nimeni, ceea ce era foarte grav, pentru că el semnala în contextul acesta al reducerii cheltuielilor pe care le făceau toate ambasadele României. Știți foarte bine că aveam acea problemă legată de cheltuielile valutare, Ceaușescu ceruse restrângerea la minim acestor cheltuieli. În acest context, Angelo Miculescu spune de multe ori și face comparația cu ceea ce se întâmpla în cazul altor ambasade ale statelor vecine, al Ungaria, Bulgaria, Polonia, care își suplimentau numărul de oameni tocmai pe zona aceasta ca să nu mai vorbim de sovieti, sigur, tocmai pe zona aceasta a colaborării economice. Ori era o mare problemă, dar cea mai mare problemă era legată de fluxurile de producție din țară, de modul cum decurgea tot ceea ce însemna partea de transport a mărfii, transport la destinație, de calitatea utilajelor mașinilor trimise acolo. Sigur, eu cred că era și o chestiune de sistem. În afară de faptul că apăreau și chestiuni legate de acest decalaj tehnologic, erau și chestiuni care țineau de organizarea muncii, administrare propriu-zisă și în rest de acest control al calității, pentru că de multe ori apare și chestiunea aceasta în discuțiile dintre specialiști, mai puțin la vârf. La vârf, în general, între președinți, între șefii de partid, lucrurile acestea nu sunt puse în context, dar la negocieri între miniștri, între șefii de comisie, pe diverse profile, lucrurile sunt spuse mult mai clar și răspicat.
Cuvinte sincere despre acțiunile diplomatice și personalitatea autorului telegramelor trimisă la Beijing către București a avut și domnul Zhao Li, consilier cultural al reprezentanței diplomatice a Republicii Populare Chineze în România.
Venea la întâlnire cu un caiet cu capertă galben și făcea personal notițe și mereu intră direct în subiecte cu un gest modest, respect, fără aer de șef. Având bogată experiență politică, Miculescu a depus permanent și ferm eforturi pentru a căuta punctele comune ale intereselor și colaborărilor bilaterale care lega China și România. În mandatul lui, relații economice și comerciale dintre China și România au cunoscut o ascensiune rapidă. China a importat în acea perioadă din România un număr mare de produse și utilaje de industrie alimentare, mobilă, automobilă, chimică, etc. În schimb, o cantitate mare de produse chinezești de industrie ușoare și alimentare a reușit să pătrundă piața românească. Influența muncii lui o simțim și astăzi prin faptul că colaborarea chino-române în agricultură rămâne în continuare foarte activă și strânsă. Miculescu era apropiat de oameni și s-a împrietenit cu oamenii chinezi de diferite categorii sociale, de la conducerea de stat la oameni de rând. El a iubit România, a iubit China, era română pentru totdeauna, un prieten statornic al poporului chinez. Anul curând vom sărbători împreună cei 70 de ani de aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România. Sentimentele de prietenie tradițional dintre țările și popoarele noastre reprezintă un tezaur la care au contribuit toți oamenii chinezi și români, iubitori de această prietenie, ca ambasador Angelo Miculescu. Faptul pe care trebuie prețuit în continuare. Aș dori să preluăm ștafeta de prietenie tradițională dintre China și România de la Angelo Miculescu și alți oameni eminenți pentru a crea o nouă istorie mai splendidă și de lungă durată a colaborării prietenoase și pragmatice dintre țările noastre pentru următorii 70 de ani. Asta o fi o amintire cea mai importantă pentru ambasadorul Angelo Miculescu.
Domnul Zhao Li, consilier cultural al Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, cu o readucere aminte despre prestația diplomatului Angelo Miculescu. Evenimentul a avut loc la Fundația Europeană Nicolae Titulescu. Revenind în planul relațiilor politice, am observat din lectura telegramelor desecretizate că Beijingul n-a avut o relație foarte bună până la finalul anului 1989 cu Moscova, iar Bucureștiul trebuia să facă un fel de politică de echilibru ca un dansator pe sârmă. În ce ar fi constat pericolul la adresa noastră? Ce ni s-ar fi putut întâmpla dacă trăgeam mai mult către barca celuilalt?
Contextul acesta al anilor 80 trebuie înțeles cu tot ceea ce a însemnat el pentru noi, pentru România, având în vedere decizia de a plăti de integral datoria externă. Această blocare, într-un fel sau altul, sau răcire în relațiile cu Occidentul, a condus, practic, România spre o intensificare a relațiilor cu Uniunea Sovietică, de unde avem nevoie de materii prime, deosebi petrol și minereuri. În acest context, fără discuție, Uniunea Sovietică încerca să-și pună anumite condiții vis-a-vis de strângerea colaborării în plan economic, pe care Nicolae Ceaușescu nu voia să le accepte, având în vedere precedentul, anii 70, când tocmai asta am încercat mereu să ne distanțăm de Uniunea Sovietică. Și varianta chineză, deci, ca și piață de desfacere, dar și ca sursă de materii, de anumite materii prime, pentru că asta e, China ne-a ajutat în ceea ce privește multe materiale necesare industriei românești, era o variantă alternativă la tot ceea ce însemna piața din Uniunea Sovietică. În același timp, pe plan politic, Kremlinul știa foarte bine că relația româno-chineză este foarte strânsă și foarte puternică și atunci, știind că avem și un aliat în blocul sovietic, altfel discuta sau altfel punea problema cu Bucureștiul.
Era în dispută primatul sovietic, pentru asta erau supărați sovieticii pe români și pe chinezi?
Cel puțin, deci anii 70 și prima parte a anilor 80, chestiunea e foarte clară, dar după 1985, după venirea lui Gorbaciov la putere, problema era că se cerea și pentru București, pe diverse linii și moduri diferite, o mișcare reformatoare, o schimbare care să aibă loc și în planul intern al treburilor României, în aceeași consonanță cu glasnostul, cu perestroica, cu ceea ce se întâmplă la Kreml. Ori știți foarte bine că Nicolae Ceaușescu spunea că el a făcut lucrurile acestea cu 20 de ani în urmă, imediat după ce a venit la putere, și că România nu mai avea nimic de spus în această...
Dezadejistă, de fapt.
Da, în această chestiune. Evident, pentru noi ca istorici, rămâne această întrebare. În momentul în care vedeam la Kremlin schimbările care aveau loc, în momentul în care China a experimentat la rândul ei o serie de reforme și o deschidere extraordinară, fără precedent, în planul relațiilor cu puterile occidentale, și aici mai ales cu Europa apuseană și cu Statele Unite. În momentul în care China constituia acele întreprinderi comune, mult hulitele întreprinderi comune pe care noi în CAER le-am desființat total, n-am acceptat așa ceva. Cele din CAER erau pe principiul sovromului, cele acceptate de chinezi erau doar cu occidentalii care veneau cu capital, da, pe jumătate-jumătate, sigur că da, deci lucrurile erau diferite. Mă întreb totuși conducerea de la București de ce nu a fost sensibilizată de aceste transformări care aveau loc și de ce până la urmă Nicolae Ceaușescu, care era factotum și în partid și în statul român la acel moment, nu a acceptat că și România trebuia într-un fel sau altul să se adapteze vremurilor. Probabil că asta și refuzul acesta explică într-un fel sau altul și sfârșitul foarte violent al familiei Ceaușescu și faptul că noi nu am avut, am ratat de fapt posibilitatea de a avea o revoluție de catifea și am avut o revoluție atât de violentă la noi.
Ați amintit de reformele din China. Țin minte că în 1978 câteva firme importante americane au pătruns pe piața din China în regiunile carbonifere pentru exploatări. Acolo a fost dat startul pentru investiții străine în China. Dar Aceste reforme, domnule doctor Țăranu, au creat mari probleme ideologice Partidului Unic din China. Au creat probleme mari și liderilor, pentru că era foarte greu să le explici oamenilor de ce unii se îmbogățesc și alții sărăcesc.
Da, e una din consecințele importante ale acestor modernizări, cum le-au zis cei din conducerea Partidului Comunist Chinez, a fost creșterea clivajelor din societatea chineză. Diferența dintre bogați și săraci, ca să spun așa, a apărut o pătură de îmbogățiți la nivelul nomenclaturii Partidului Chinez, Comunist Chinez, și la nivelul, în general, al directorilor, al șefilor din întreprinderi. Sigur că a apărut și o categorie de îmbogățiți peste noapte, cei care intermediau într-un fel sau altul în aceste zone de coastă, în zonele mai dezvoltate ale Chinei, care intermediau relația dintre partid și investitori, relația dintre administrație și noi veniți, ca să spun așa. Deng Xiaoping a și spus-o multe din discursurile sale că lucrurile acestea erau într-un fel sau altul de neevitat și că până la urmă se și aștepta, având în vedere aceste transformări, aceste schimbări care erau de etapă, care țineau până la urmă inerent de această schimbare în regimul intern al Chinei, nu puteau să nu conducă și la tensiuni sociale care erau conștienți, puteau să pună și au pus, s-a și întâmplat chestiunea aceasta, au pus în pericol de fapt tot ceea ce însemna ordinea politică internă a Chinei și îndeosebi supremația Partidului Comunist Chinez și existența Republicii Populare. Dar aici intervine diferența între București și Beijing, faptul că la Beijing s-a înțeles foarte bine și cu multă, multă înțelepciune că situația nu trebuia scăpată de sub control.
China a fost un ajutor de nădejde sau cel puțin a reprezentat un ajutor de nădejde pentru România socialistă în două momente importante, chiar putem spune trei. În 1968, când ne-a sprijinit politic față de o posibilă intervenție sovietică în România sau, mă rog, a statelor participante la Tratatul la Varșovia. În 1970, când am avut inundații uriașe, chinezii ne-au ajutat cu o treime din totalul ajutoarelor străine sosite pe adresa României și, sigur, în 1989, când a continuat să aibă relații cu noile autorități de la București. Angelo Miculescu se prezenta la post la 6 aprilie 1983. Misiunea sa diplomatică s-a încheiat la 27 decembrie 1989. Domnule doctor Țăranu, cercetătorul istoric și, de ce nu mă întreb eu, și cititorul acestor telegrame poate atribui o valoare a textelor scrise de diplomatul român. Am fost foarte surprins că nu sunt niște simple telegrame, ci sunt de fapt niște rapoarte detaliate, foarte precise, sincere. E de înțeles acum la lectura lor de ce au fost secretizate.
De ce sunt telegramele foarte interesante, nu doar pentru specialist, pentru cercetător, ci și pentru simplu cititor, pentru omul interesat de istorie, pentru cel care gustă istoria, îndeoseb istoria contemporană. Pentru că acolo se pot întâlni foarte multe similitudini cu prezentul. Pentru că din aceste texte ale telegramelor, care sunt foarte directe, multe chestiuni, sunt și multe, foarte multe chestiuni tehnice, multe cifre, multe date statistice, multe chestiuni care surprind fenomenele în dezvoltare, în schimbare din societatea, din economia chineză. Dar toate acestea explică până la urmă miracolul chinezesc de astăzi. Cum s-a ajuns la China de astăzi, cum s-a ajuns la această a doua superputere, superputere economică a lumii și care au fost, de fapt, resorturile care au stat în spatele acestei ascensiuni. Iar telegramele lui Angelo Miculescu pentru anii 80 surprind extraordinar de bine și în detaliu toată această schimbare de la Revoluția Culturală, care a fost un dezastru pentru China lui Mao, la China lui Deng Xiaoping, China anilor 80, care a fost practic baza, fundația pe care s-a ridicat China de astăzi ca și superputere economică. Și totodată încrederea teribilă a liderilor chinezi, moderați, conservatori sau celor care erau mai înverșunați în această mișcare reformatoare, în destinul de mare putere al Chinei. Deci oameni care au avut încredere în tot ceea ce însemna viitorul Chinei, bazat pe eforturi și sacrificii, fără discuții.
China și România în anii 80, telegrame desecretizate. Invitat domnul dr. Liviu Țăranu, cercetător al CNSAS. Domnule doctor Țăranu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Sper ca ascultătorii noastre să găsească interesant volumul și, dacă au curiozitatea, să răsfoiască puțin din telegramele lui Angelo Miculescu. Mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.